Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Sizinlə Xəbər Ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq, mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır, sentyabr ayının 13-üdür, həftənin 3-cü günüdür. Bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal qərb küləyə əsəcək, arada bir külək güclənəcək. Gündüz sinoptiklər 19-22 dərəcə istiliyin olacağını deyirlər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 13-17 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələli isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Növbə son xəbərlərində, bugün xəbərlərdə.
Suriyada Amerika səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində baş verən partlayışda azı 7 nəfər ölüb.
NATO-nun hərbi rəsmiləri bugün Brüsseldə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsini müzakirə etməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin mandatını 1 il uzadıb.
Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi müvəqqəti dayandırmağa razı olması ilə bağlı onda elə bir məlumat olmadığını deyib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki Xəbər Ətərdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə ABŞ səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. ABŞ Dövlət Departamenti hücum edənlərdən birinin yaxalandığını və hazırda onun ifadə verdiyini deyir. Hücum zamanı baş vermiş atışma nəticəsində 3 yaraqlı və Suriya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir zabiti ölüb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice səfirliyin qorunması, Suriya Təhlükəsizlik Qüvvələrinin cəld reaksiyasına görə rəsmi Dəməşqə təşəkkürünü bildirib.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb. Türkiyənin hakim dairələri ölənlərdən çoxunun, 5-inin uşaq olduğunu xəbər verir. Partlayışa görə cavabdehliyi hələ ki heç kim öz üzərinə götürməyib. Bu şəhərdə əsasən kürdlər yaşayırlar. Türkiyə polisi hazırda axtarış aparır. Bir neçə həftə bundan əvvəl Türkiyədə törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində azı 12 adam ölmüşdü. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi kürd separatçıları öz üzərlərinə götürmüşdülər.
NATO hərbi rəsmilərinin bugün Brüsseldə görüşü gözlənilir. Görüş zamanı NATO-nun missiyası çərçivəsində Əfqanistana daha çox qüvvə göndərilməsi müzakirə olunacaq. Amerikalı general James Jones Əfqanistanın cənubunda Talibançılara qarşı mübarizə aparmaq üçün NATO ölkələrini Əfqanistana əlavə 2500 qüvvə göndərməyə çağırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf son zamanlar Əfqanistanda Talibançıların dirçəldiyini xəbərdarlıq ediblər. Bu barədə ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq. Buyur Şəhla.
Dünən Brüsseldə çıxış edən Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, qərb terror təhlükəsinin artıq Osama Bin Laden və Əl-Qaidədən Talibana keçdiyindən xəbərsizdir. Etnik mənşəcə pəştun olan Taliban qüvvələri indi Əfqanistanın cənubunda NATO qüvvələrinin də cəlb olunduğu vuruşmalarda üsyanların aparıcı qüvvəsini təşkil edir. Dünənki çıxışında Pərviz Müşərrəf deyib ki, indi Bin Laden diqqət mərkəzində olsa da əslində real təhlükə məhz Talibandır. Brüsseldəki Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin müraciət edən prezident yenidən səfərbər olmağa çalışan Talibanın növbəti hərəkatının təhlükəsindən danışıb.
Xanımlar və cənablar, biz başa düşməliyik ki, real təhlükə Taliban qüvvələrinin güclənməsidir. Onlar əhalinin inandıraraq öz tərəflərinə səkə və bu hərəkatı Pəştunların bütün xarici qüvvələrə qarşı milli müharibəsinə çevirə bilər.
Pəştunlar Əfqanistan və Pakistan sərhədlərində yerləşən böyük bir ərazidə yaşayırlar. İndi Osama Bin Ladenin bu ərazinin Pakistan hissəsinə sığınacaq tapdığı güman edilir. Burada yaşayan Pəştun tayfaları Pakistan dövlətinin sərhəd nəzarətini gücləndirmə cəhdlərini biganə yanaşırlar. Pərviz Müşərrəf deyir ki, Talibanın dirçəlməsi Pəştunların radikallaşmasında böyük rol oynaya bilər. Onun sözlərinə görə Talibana qarşı güc qüvvələrlə mübarizə aparmaq lazımdır və o, NATO-nun üzv dövlətlərə müraciət edərək Əfqanistana daha çox qoşun göndərmə çağırışını bir daha xatırladı.
Çox sağ ol Şəhla. Şəhla Əfqanistanda Talibançıların dirçilmək təhlükəsi və rəsmilərin buna reaksiyası narahatlığından danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin mandatının daha bir il uzadılmasına səs verib. Təhlükəsizlik Şurasının yekdilliklə qəbul etdiyi qətnamədə son zamanlar Əfqanistanda zorakılıq və terrorçuluq fəaliyyətinin artmasından narahatlıq bildirilir. İndi Afqanistanda təxminən 20 min NATO əskəri və bir o qədər də Amerika qüvvəsi var.
BMT-nin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəhbəri Antonio Mario Costa isə NATO-nu Əfqanistanda narkobiznesə son qoymağa çağırıb. Mario Costa Əfqanistanda xaçxaç səmləri və narkotik istehsalının durmadan artdığını deyir. NATO-nun baş katibi Yap De Hops Xefir isə bəyan edib ki, Əfqanistanda xaçxaç səmlərinin məhv edilməsi və narkotik aldırına qarşı mübarizə bu ölkədəki NATO qüvvələrinin mandatına aid deyil. İndiki mandata görə NATO qüvvələri bu cür tapşırığı yalnız Əfqanistan hökumətinin sorğusu ilə həyata keçirə bilər.
Birləşmiş Ştatlar danışıqlar üçün İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işinin müvəqqəti dayandırmağı təklif etməsi ilə bağlı məlumatları təkzib edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey İranın mövqeyində dəyişiklik olması ilə bağlı onda məlumat olmadığını və Tehranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmağa razılaşmadığını deyib. Tom Casey bildirib ki, Vaşinqton BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsi cəhdlərini davam etdirəcək.
İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanın Xaricişlər Naziri İlmar Məmmətyarov dünən Londona yollanıb, onun bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşü gözlənilir. Dünən Səparisdə Ermənistanın Xaricişlər Naziri Vardan Askanyanla Minsk qrupunun həmsədirləri arasında görüş olub. Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, görüş zamanı Dağlıq Qarabağla bağlı konkret iki məsələ müzakirə olunub.
Birincisi, danışıqların prinsipləri barədə sənədlə bağlı problemləri konkret müəyyən eləməyə çalışdıq ki, bu problemləri həll eləmək mümkün olsun. İkincisi, hamının yaxşı anladığı yayınma məsələsidir. Azərbaycan danışıqların əsas istiqamətindən həmişə yayınır, məsələni başqa təşkilatda qaldırmaqla işin gedişinə mane olur, nəticədə vaxt itir.
Bunu Vardan Askanyan deyib. Askanyanın sözlərinə görə həmsədillər iki tərəfli danışıqları bərpa etmək ilin sonuna ən gecə gələn il Ermənistanda seçkilərə dək müsbət nəticə əldə etməyə çalışırlar. Onun ehtimalına görə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay New Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında olacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası yaxın günlərdə Azərbaycan hökumətinə müraciət eləməyə hazırlaşır. Buna səbəb Bakının seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təklifləri komissiyaya göndərməməsidir. Komissiyanın üzvü Sergey Kuznetsov deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri hələ apreldə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı təklifləri yaxın zamanda onlara təqdim edəcəklərini bildirmişdilər.
Mən düşünürəm ki, sentyabrın ortasına dək təkliflər komissiyaya daxil olmasa, biz Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyəcəyik. Rəsmi müraciətdən öncə isə prezident aparatı ilə əlaqə saxlayıb təklifin hazır olması ilə maraqlanacaq.
Sergey Kuznetsov, 2003-cü ilin prezident və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycana seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsini, eləcə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini tövsiyə eləmişdi. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bugünlərdə mətbuata açıqlamasında seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsinə ehtiyac olmadığını deyib. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər də bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri bugün axıra qədər dinləsəniz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün Elmar Məmmətyarov Londonda Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
OPEC Azərbaycanda neft istehsalının artmasından narahatdır.
Azərbaycan teatrlarının pərdələri qalxır, bir neçə günə yeni teatr mövsümü başlayır.
Moskvanın Spartak futbol klubu Çempionlar Liqasında Münhendə keçirilmiş ilk oyunda yerli Bavariyaya 4-0 hesabı ilə məğlub olub. İdman xəbərlərindən yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Prezidentin Qarabağ danışıqlarında xüsusi nümayəndəsi Arazi Əzimovun mətbuata verdiyi məlumata görə, həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Bu görüşlər vasitəçilərin regiona nəzərdə tutulan növbəti səfəri və danışıqlar üçün hazırlıq məqsədi daşıyır. Səfərdən gözlənənlər barədə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Londonda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Ermənistan Xarici İşlər Naziri mətbuat xidmətinə istinadən Ermənistan mediasının yaydığı məlumata görə isə bu ölkənin xarici siyasət idarəsinin başçısı Vardan Askanyan artıq həmsədrlərlə sentyabrın 12-sində Parisdə görüşüb. Daha öncə Azərbaycan tərəfinin işğal altındakı ərazilərdəki yanğınlar məsələsini BMT və başqa qurumlarda müzakirə eləmək istəyinə münasibət bildirərkən, Ermənistan Xarici İşlər Naziri demişdi ki, bu baş verərsə sentyabr ayında Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşməyəcək. Politolog Zərdüş Əlizadənin fikrincə, Azərbaycan tərəfi diqqəti yanğınlar məsələsinə yönəltməklə əslində həm də Ermənistanın elədiyini eləyir. Əsas diqqəti problemin həllindən yayındırır.
Rəsmi şəxslərin görüşləri yalnız erməni və azərbaycan xalqını aldatmaq məqsədi daşıyır. Bütün bu məsələni, yanğın məsələsi ona görə qaldırmaq ki, əsas diqqəti ondan yayındırsınlar ki, Əliyev rejimi Qarabağ məsələsini həll eləmək üçün, Dağlı Qarabağı azad eləmək üçün heç yerlən.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi yanğınlar məsələsini gündəmə gətirməklə Ermənistanı əlavə kompromislərə vadar eləmək istəyir. Amma politoloq hesab edir ki, hətta bu fikir ayrılığı olmasaydı da və iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşsəydi belə, bunun problemin həllinə bir xeyri olmayacaqdı.
Azərbaycan bu yanğınlar məsələsini gündəliyə gətirməkdə güman verir ki, Ermənistanı konstruktiv mövqeyə yuvarlaya biləcək, gətirə biləcək. Ermənistan isə hal-hazırda çalışır ki, ATƏT-in Minsk təmsilçilərinin açıqladığı çərçivə sazişi reallaşsın. Ermənistan tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin qarşılarına qoyduğu taktika artıq müxtəlifdir. Ona görə yaxın zamanlarda nəsə real bir nəticə verəcəyinə mən o qədər inamım yox.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini, Prezidentin Qarabağ danışıqlarında xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov mətbuata verdiyi məlumata görə, həmsədrlərin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşləri, vasitəçilərin regiona növbəti səfərinə və sonrakı danışıqlara hazırlıq məqsədi daşıyır. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı sonuncu dəfə nazirlər 2006-cı ilin iyunun 13-də Parisdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bu ilin avqustunda regiona səfərindən öncə bildirmişdi ki, indi danışıqların elə mərhələsidir ki, siyasi qərar vermək məsuliyyəti prezidentlərin üzərinə düşür.
İlkin Məmmədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bugünə nəzərdə tutulan görüşündən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Ülvi Əndi də növbə çatdı.
Qəzetlərin
üçün alınan. Deməli, Ayna qəzetindəki Türkiyə şirkəti Ermənistanda açıq fəaliyyətə başladı başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Türkiyənin iş adamları artıq açıq şəkildə Ermənistanla ticarət əlaqələrini genişləndirir. Belə ki, mərkəzi ofisi Antalyada yerləşən Trispino geyim şirkəti bu günlərdə Yerevanda iki şöbəsinin təntənəli açılışını eləyib. Bu məlumatı Aynanın əməkdaşı ilə söhbətində adının çəkilməsini istəməyən türk iş adamı deyibdi. Onun sözlərinə görə, sözü gedən şöbələrdə yüzlərlə erməni işlə təmin olunur. Türk iş adamı deyib ki, bu Türkiyənin Azərbaycanla əlaqələrinə ciddi zərbə ola bilər. Müəllifin fikrincə, bu fakt artıq Türkiyə və Ermənistan arasında açıq ticarət münasibətlərinin təməli kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla da Türkiyə şirkətinin Yerevanda istehsal edəcəyi geyimlərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə göndərilməsi faktı da istisna deyil. Bunu Ayna qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Şərq qəzetində isə deməli Bakının şəhər statusu ilə bağlı bir yazı var. Şərq qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Konstitusiyaya görə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının paytaxtı elan olunmasına baxmayaraq, hələ də Bakının şəhər statusunu təsdiqləyən qanun qəbul olunmayıb. Deməli, qəzet yazır, bəlkə də ictimaiyyəti narahat edən Bakının çoxsaylı problemləri də elə bu statusun olmamasından qaynaqlanır. Hər halda mütəxəssislər bu fikirdədir. Sabiq millət vəkili Cümşüd Nuriyevə görə, Bakı şəhərində 12 bələdiyyə fəaliyyət göstərsə də, şəhər statusunun verilməməsi anormallıqdır. Konstitusiya qəbul olunandan 3-cü Milli Məclis seçilib, amma özünü millət vəkili sayanlar bugünə qədər bu məsələ ilə maraqlanmayıblar. Statın sonu bunu Cümşüd Nuriyev Şərq qəzetinə müsahibəsində deyib. Onun fikrincə, bu əslində qanunların Bakını şəhər səviyyəsində işləməməsi deməkdir. Ətraflı bugünkü Şərq qəzetində oxumaq olar.
Deməli, Yeni Müsavat qəzetindəki İlham Əliyev qapalı müşavirə keçirəcək başlıqlı məqalədə isə müəllif yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məzuniyyətdə olduğu 10 gündən artıq müddətdə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında xeyli vaxtdan bəri gedən savaşda sanki atəşkəs elan olunmuşdu. Ekspertlərin fikrincə Ramil Usubovun məzuniyyətdən qayıtması ilə bu savaş yenidən alovlanacaq və qarşılıqlı ittihamlar daha kəskin xarakter alacaqdır. Müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla bildirir ki, artıq daxili çəkişmələr son həddə çatdığından Prezident İlham Əliyev bu məsələlərə reaksiya vermək məcburiyyətində qalıbdır. Məlumata görə İlham Əliyev hakimiyyət daxilində savaş aparan qrupların rəhbərlərinə sərt üzünü göstərəcək. Mənbənin bildirdiyinə görə bu məqsədlə yaxın günlərdə İlham Əliyev hakimiyyət daxili qruplaşmaların rəhbərləri və güc strukturlarının başında duranların iştirakı ilə qapalı müşavirə keçirəcək. Deməli, bunu yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, burada xəbərətə verilişi yarıdır. Saat 8-15 dəqiqə qalır. Xəbərləri bir də xatırladaq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
Suriyada Amerika səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürmür.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində baş verən partlayışda azı 7 adam ölüb.
NATO-nun hərbi rəsmiləri bugün Brüsseldə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsini müzakirə edəcəklər.
BMT-nin Təhlükəsiz Şurası Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin mandatını bir ildə uzadıb.
Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi müvəqqəti dayandırmağa razı olması ilə bağlı onda elə bir məlumat olmadığını bildirir.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülviyə, indi qalmışdıq, deyəsən, qəzetlərin xülasəsində. Növbə də sənin idi. Buyur.
Deməli, Vaqif, yeni Azərbaycan qəzetində OPEC Azərbaycan neftinin ixracının artmasından narahatdır başlıqlı bir yazı var. Burada bildirilir ki, neft ixracatçıları təşkilatı OPEC dünya neft bazarında qiymətlərin tənzimlənməsi və bazarda sabitliyin qorunub saxlanmasını bundan sonraki fəaliyyətinin əsas prinsipləri kimi diqqətdən qaçırmayacaq. Təşkilatın prezidenti Nigeriyanın dövlət neft və yanacaq naziri Edmund Dakor OPEC-in dünən Viyanada keçirilən 142-ci iclasında bildirib ki, son 2 ayda, deməli son iclasdan indiyə qədər dünya neft bazarında qiymətlər silsiləsi əvvəlki aylarla müqayisədə bir neçə dəfə yüksəlib. Müəllif iddia edir ki, OPEC Azərbaycanın neft ehtiyatlarının dünya bazarına ixracının çoxalmasından da narahatçılıq keçirməyə başlayıb. Xarici dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatlarda deyilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatının yüksək səviyyəyə çatması dünya neft bazarında qiymətlərə təsir də göstərə bilər. Məhz bu amil OPEC-i düşündürməyə başlayıb. Deməli, yeni Azərbaycan qəzetinin məsələ ilə bağlı şərhi ilə qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən, Ülviyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Sən demə, insanda vicdan hissi 20-25 yaşında aktivləşirmiş. Yəni,
yeni bu vaxta qədər olmurmu?
Yox, yeni yetmələrdə bu his o qədər də güclü olmurmuş. Bunu alimlər deyirlər, elm xəbərlərini həmkarım Rövşən Rahiboğlu satıracaq.
Bədənin immun sistemi zədəli hüceyrələri müəyyənləşdirərək onları məhv edir. Xərçəng xəstəliyi əleyhinə həmin sistem təsirsizdir. Lakin Birləşmiş Ştatların Illinois Universitetinin alimləri PEC-1 adlı proteinin orqanizmin müdafiə sistemini xərçəngli hüceyrələri məhv etməyə təhrik etməyini öyrəniblər. Alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, onun klinik şəraitdə yoxlanması azı 2 ilə yaxın çəkəcək. Londondakı Neurologiya İnstitutunda aparılan müayinələr göstərib ki, yeniyetmə uşaqların beynində vicdan, təqsir və başqasının halına yanma kimi hissləri nizamlayan sahələr böyüklərlə müqayisədə daha az aktivdir və yalnız 20-25 yaş həddində normal tərzdə işləməyə başlayır. Britaniyanın Wireless Intelligence tədqiqat şirkətinin hesablamalarına görə, bugün dünyanın rabitə şəbəkəsində olan 2,5 milyarda yaxın mobil telefona hər ay daha 40 milyon ədəd yeni cihaz əlavə olunur. Köhnə mobil telefonların nəzarətsiz tullanması, Greenpeace və Basel Action Network kimi ətraf mühiti müdafiə təşkilatlarını ciddi şəkildə qayğılandırır. Mobil telefonların bateriyaları qurğuşun, civə, kadmium, nikil və arsen kimi sağlamlığa təhlükəli metallara ehtiva edir. Avropa Birliyi ilə Yaponiyada qanun istehsalçıdan belə məmulatları toplamaq və zərərləşdirməyi tələb edirsə, Birləşmiş Ştatlarda daxil olmaqla bir çox ölkələrdə belə qanunlar yoxdur.
Rövşən Rahiboğlu elmdəki yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaqif musiqi tanış gəldi də.
Tanış gəlir, Aşın Malalının müqəddiməsidir deyəsən.
Elədir. Sentyabrın 19-da opera və balet teatrı mövsümü bu tamaşa ilə açacaq. Aşın Malalının tamaşası ilə.
Üzeyir bəyin doğum günü münasibətilə.
Elədir, Vaqif. Deməli, hər il olduğu kimi sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü deməli qeyd olunur. Bu da həm də musiqi bayramı kimi Azərbaycan bu günü qeyd eləyir. Paytaxtdakı başqa teatrlarda mövsümü açmaq ərəfəsindədirlər. Opera və balet teatrı ilə yanaşı. Bu barədə ətraflı həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bir neçə gündən sonra teatrlar, muzeylər, sərgi salonları qapılarını tamaşaçılara açacaq. Bununla da yeni mövsüm başlanacaq. Ancaq artıq açılışa başlayanlar da var. 75 yaşını keçirən Dövlət Kukla Teatrı yeni teatr mövsümünə cırtdan tamaşası ilə başlayıb.
Əziz uşaqlar, atalar, analar.
Kukla teatrı yeni tamaşalar da səhnələşdirir. Bu günlər məşq zalı qaynardı. Kuklalar da, aktyorlar da Sizin Saat adlı tamaşa üzərində işləyirlər. Teatrın baş rejissoru Əlikbər Hüseynov deyir ki, bu tamaşada kuklalar müğənniləri yamsılayacaqlar. Tamaşanın premyerası sentyabrın 24-də olacaq. Kukla teatrının hazırlayacağı yeni tamaşalar sırasında Kral, Məlik Məmməd, Bremen musiqiçilər tamaşalarda olacaq. Ələkbər Hüseynov deyir ki, artıq bir neçə ildir repertuardan çıxarılmış Tıq-tıq xanım da yenidən səhnəyə qayıdacaq.
Planlaşdırır, artıq başqa səhvkidə nəhayət ki, Tıq-tıq xanım yenidən qoyulacaq teatrda. Eyni zamanda o şov proqramı da yeni bir ssenari ilə Ələkbər əmi başlayacaq işləməyə bu ərəfədə və yəqin ki, yeni il qabağı onu da tamaşaçılarıma təqdim edəcəm.
Bu kukla teatrında olanlar və olacaqlar haqqındaydım. Akademik Dövlət Opera və Balet Teatrında da məşqlərdir. Trupa Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun tamaşasını hazırlayır. Opera və Balet Teatrında ilk dəfə səhnəyə qoyulacaq tamaşanın premyerası oktyabrın 7-sində olacaq. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükufə Ağamirzəyeva.
Bizim teatrda ilk dəfə qoyulur. Həm də yüksək akademik səviyyədə, gözəl səhnə tərtibatı ilə, kostyumlarla.
Opera və Balet Teatrı yeni mövsüm isə sentyabrın 19-da Üzeyir Hacıbəyovun Aşın Malalan tamaşası ilə açacaq. Teatrlardan Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü sentyabrın 21-də Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açacaq. Teatrdan verilən məlumata görə tamaşadan əvvəl teatr binasının qarşısında aktyorların əhali ilə görüş olacaq. Sərgi salonları da yeni mövsümə hazırdır. Qala Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayevin verdiyi məlumata görə salon bütün yay açıq olsa da mövsümə xüsusi hazırlıq görüb.
Bizim hazırlığımız Azərbaycanın tanınmış adamlarından biri olan Mirteyib Xəlilovun fərdi sərgisi ilə müşayiət olunacaq. Eyni zamanda oktyabr ayında qalanın növbəti yaşı tamam olacaq. Hər halda növbəti sərgi ilə biz bunu qeyd eləyəcəyik.
İncəsənət Muzeyi, Dövlət Filarmoniyası, Respublika Sarayı da sentyabrın 15-dən sonra açılışlar keçirəcək. Yeni fəaliyyətə başlayan mədəniyyət ocaqları sırasında isə Bakı Yaradıcılıq Klubunun adı var. Uzun müddət fəaliyyətsiz qalmış, hazırda isə təmir işləri davam edən Yaşıl Teatrın açılışı isə gələn il mayında olacaq.
Kəbiran Dilavərli yeni teatr mövsümünün açılışından danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynet CM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Orta dalğadakı verilişimizdə bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asmaq olar.
Bu faktiki olan yolları mən görürəm alacaq qabula tərəzəd. İki dəfə, bir dəfə yarım ucuz. 100 manat qoyublarsa o yollardadırsa 50-55 manatdır. Vəssalam.
Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz.
Mənə işin lazımdır. Bir dənə smetasını verin, biz baxaq. Millətə televizorla. Bir də o yolun kəsiyindir.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində yollardan və həmin yolların çəkilişinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun korrupsiya probleminə həsr olunmuş şəffaflıq proqramına AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu Asproma Avropa Birliyinin təsis proqramının yardımı ilə sentyabrın 18-dən başlayaraq 5 gün ərzində bölgələrdə yaşayan iş adamlarına daha çox pul qazanmağın yollarını öyrədəcək. Seminarlar Bakıda, Lənkəranda, Gəncədə və Qubada keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəklədiyi seminarlarda yerli və xarici ekspertlər iştirak edəcəklər. Növbədə iqtisadi yeniliklərdir. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol, Vaqif. Bu ilin 8 ay ərzində Azal Dövlət Konserni tərəfindən Azərbaycandakı hava limanlarının yenidən qurulmasına 35 milyon yeni manata qədər pul xərclənib. Bu vəsaitin 5 milyon manata qədər yeni konsern, qalanı isə dövlət büdcəsindən ayrılıb. Bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Azəri Çıraq Günəşli yataqlarından 14 milyon tondan çox neft çıxarıb. Bu da keçən ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Konsorsium ilin sonuna qədər daha 8 milyon ton neft çıxarmağa planlaşdırır. 2006-cı ilin sentyabrın 1-nə qədər isə şirkət Xəzər dənizindən ümumilikdə 75 milyon tona qədər neft çıxarıb, Azəri Çıraq Günəşli yataqlarından çıxarıla biləcəyi ehtiyatların ümumi həcmi isə 730 milyon ton göstərilir. İndi də valyuta məzənnələri Milli Bankın son məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 11 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir. İqtisadiyyat yenilikləri də bu qədər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idman yeniliklərinə. İdmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Vaqif, idman yeniliklərini də sən çatdır.
Çox sağ ol, Ülviyə, çatdırım. Deməli, Moskvanın Spartak futbol klubu dünən Çempionlar Liqası çərçivəsində Münhendə ilk oyunda yerli Bavariyaya 4-0 hesabı ilə məğlub olubdu. Elə həmin qrupda yarışan Lissabonun Sporting klubu isə Milanın Inter klubuna 1-0 hesabı ilə qalib gəlibdi. Azərbaycanla bağlı da burada idman yenilikləri var. Deməli, bu günlərdə futbol üzrə ölkə kubokunun 16-1 final mərhələsinin 6 oyunu keçirilib. Bütün oyunlarda güzlülər dəstəsini təmsil edən komandalar qalib gəlib, nəticələr belə olub. Simurq, Arsenal 1-1, Hozavend, Mkita Aras 1-0-1, Neftçi 2, Inter 1-4, Xəzər Lənkəran 2, Olimpik 0-2, Rote Fahini Bakı 2-4, Xəzər Lənkəran Göyçə 9-0. Oktyabrda isə futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunlarına çıxacaq Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığmasının baş məşqçisi Arif Əsədov qarşıdakı təlim məşq toplantılarına Moskvanın CSKA klubunda oynayan və artıq özünü əsas heyətdə yığmada göstərmiş Vaqif Cavadovu da dəvət edəcəkdir. Deməli, Ülviyə, bugünü olan idman xəbərləri bu qədər.
Vaqif, çox sağ ol. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Ülviyə, deyirəm, burada əvvəl havanı
əvvəl havanı xatırladaq, Vaqif. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir yağış yağacaq, şimal qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 19-22 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir, gündüz 23-28, dağlarda isə 13-17 dərəcə isti gözlənilir.
Suriyada Amerika səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələ ki heç kim öz üzərinə götürməyib.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 7 adam ölüb.
Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işin vəqqəti dayandırmağa razı olması ilə bağlı onda elə bir məlumat olmadığını deyir. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldik. Bu son yarım saatı sizinlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmməd.
Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.